că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun venit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu Marius Rădoi din regia de emisie vă mulțumim pentru că v-ați alăturat nouă sau că ați rămas în continuare ascultând emisiunile oferite la Radio Vocea Speranței. Suntem pregătiți în acest moment să intrăm și în domeniul juridic pe care nu-l dorim întotdeauna în viața noastră, dar ce să facem, uneori vine cu provocările sale, cu întrebări, dileme și nu știm încotro să o luăm. Alături de mine, în această ocazie, a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos pentru prezență, doamna avocat.
Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și mulțumesc și pentru faptul că mă aflu în preajma dumneavoastră și a colegului dumneavoastră și aici întotdeauna este o atmosferă plăcută.
Da, este într-adevăr o atmosferă relaxantă. Mai devreme colegul meu a venit să regleze și căștile invitatei mele sau să le deregleze? Păi să ne bucurăm, nu spunem noi aici la Vocea Speranței, să ne bucurăm de ceea ce ne oferă Dumnezeu, nu vedem partea goală a paharului, ci partea plină și dacă e doar o picătură în pahar.
Sigur, și dacă dăm o informație, să o dăm cu zâmbet pe buze.
Așa, acum depinde că unele informații sau unele vești nu sunt tocmai bune întotdeauna, ce să facem?
Uite, acum o să dăm o veste bună.
Dăm o veste bună pornind de la o dramă, dar o să spunem imediat despre ce vorba. Însă mă gândeam, spuneam că atunci când ai o legătură cu Dumnezeu, vezi picătura aceea care se numește partea plină a paharului, nu e paharul plin, da? Vezi picătura din pahar.
Nu, de fapt, nu deznădăjduiești. Da. Știi că întotdeauna cineva acolo sus te va scoate din situația respectivă, te va ajuta, îți va întinde o mână, tu doar să ceri.
Și acum eu vă întreb, care este atmosfera sau care este starea de spirit a oamenilor care ajung în fața unui judecător?
Să știți că credința contează. Spun așa, îi diferențiază într-un fel. Oamenii mai cu credință mai bună sau cu credință mai adâncă, mai bună, impropriu zis, cu credință mai adâncă, sunt, exact cum spuneți noastră, mai vesel, mai relaxat și își acceptă soluția mai ușor. Cei care sunt mai puțin încrezători în bunul Dumnezeu sunt mai înversunați, mai încrâncenați și atunci acceptă mult mai greu câteodată și o nedreptate, pentru că, să fim sinceri, nu totdeauna judecătorul apreciază situația ca tu ești cel care ai dreptate. Până la urmă, știți, eu am o celebră replică dintr-un film, judecătorii dau, emit sentințe, dreptatea o face Dumnezeu, știți că nu știi niciodată dreptatea cu adevărat de partea cui este, pentru că niciodată nu o să știm amănuntele exact ale unei spețe ca să putem să știm soluția foarte corectă. Nu zic corectă, zic foarte corectă.
Da, da, da. Și atunci toată bătălia care se duce într-un proces, pentru că durează, nu se rezolvă într-un timp scurt, este dusă cu mai multă speranță și putere de către un om ancorat în Dumnezeu. Asta spuneți?
Da, asta spun și am constatat-o plăcut. Nu-și pierd nădejdea, nu disperă. Cei care cred în Dumnezeu spun lucrurile se vor așeza și dacă se vor așeza așa, înseamnă că așa trebuie să fie. Pe când ceilalți, repet, cu învărsunarea de rigoare, eu vreau să se întâmple numai cum vreau eu.
Că eu am dreptate.
Că doar eu am dreptate.
Așa.
Doar eu am dreptate.
Și acum dumneavoastră, în calitate de avocat, mai jucați și rol de psiholog?
Da, pentru că știți ce se întâmplă? Așa, când ne ascult pe fiecare, aveam noi un profesor și ne-a dat exemplu de o speță în care trei frați se duc în fața unui judecător și ascultându-l, aparent fiecare avea dreptate în felul lui. Și la un moment dat ne spunea domn profesor că aveți grijă din dreptățile astea, voi doar una trebuie să alegeți. Pentru că fiecare își argument dreptatea și par solide argumentele la prima citire, și mai ales dacă nu le ieși în contextul cu celelalte argumente ale celorlalți participanți, sigur că tu ai dreptate, pentru că dacă mă asculți pe mine, așa se și întâmplă când vine clientul la un avocat și îi relatează un eveniment și l-asculți numai pe el, chiar zic, uite câtă dreptate are, vai săracul ce a pățit, o, Doamne!
Numai să nu l-a spus pe celălalt.
Da, asta vă spun. Când ajung în fața judecătorului și vin martorii sau vine partea adversă și îmi răspunde la speța noastră prin acea cerere care se cheamă întâmpinare, constat că nu e chiar așa.
Și că mai e o virgulă acolo.
Sunt multe virgule.
Domnul avocat, eu v-am chemat astăzi, asta a fost așa de încălzire, de relaxare, pentru că ne vom așeza bine pe scaun, să spun așa, ne vom conecta bine la ceea ce urmează să ne spuneți, fiindcă ziceam că ceea ce vom aborda astăzi se naște, s-a născut dintr-o dramă, dar vine și cu o veste bună, dacă poți să discuți despre lucruri bune într-un context nu tocmai bun. Și o să spun imediat despre ce este vorba. De curând a fost adoptată legea femicidului. Poate că nu știu toți oamenii ce cu femicidul, dar...
Dar ar
așa,
fi bine, chiar foarte bine să știe. Chiar ar fi indicat să se...
Nu neapărat pentru mine personal să știu. Poate pentru oamenii din jurul meu.
Nu, am asta învățat... vreau să spun. Să le spună măcar și altora, exact, că cunosc situații dramatice, exact, și ar fi bine cu un sfat cumva să-i mai tempereze și să oprească femicidul.
Femicid. Dacă desfacem cuvântul femicid, ne este femii de la femeie și icid de la ucidere, deci uciderea femeilor, femicid. Aș vrea să vorbim puțin despre această lege, în primul rând de ce s-a născut, că până la urmă aveam codul penal, aveam uciderea în codul penal, nu se distinge, până la avem și bărbați și femei și copii, e ucidere. Dar de ce femicid?
Da, ați relatat foarte bine, sau mai bine zis, ați despărțit cuvântul foarte bine în femei și ucid. Toată lumea știe ce este omuciderea.
Care uciderea este... unui om, că omul uciderea.
A luat viața unei persoane. Deci este clar. Noi de regulă folosim cuvântul omor, crimă, asasinat pentru omucideri. Noțiunea de femicid este o noțiune nouă. Și eu când am citit, bineînțeles că m-am dus ca și dumneavoastră la DEX, la dicționarul explicativ al limbii române. Și mi-a dat o definiție foarte simplă, pe care dumneavoastră cumva ați anticipat-o, și anume uciderea femeilor de către bărbați, deseori rezultatul unei violențe domestice din cauza sexului femeii.
Asta ar fi diferența.
Da.
Din cauza...
sexului.
Condiției sale că este femeie.
Da, de regulă uciderea se face referitor la femei în contextul unei violențe sexuale, în contextul în care în general bărbații exercită un control asupra victimei.
La vorbim noi, de bărbații agresori.
Vorbim de bărbații agresori, da? Și nu în ultimul rând, pentru că s-au mulțit cazurile de sinucidere determinată de violența domestică.
Sinuciderea femeii.
Femei. Când vorbim de femicid, vorbim doar despre femeie. Este cumva la codul penal, alături de infracțiunea de omor, așa cum este definită, legiuitorul, prin această lege, lege 53, care a intrat în vigoare, atenție, a intrat în vigoare de pe 26 aprilie, deci oricine de la acest moment își lovește cu intenție, atenție, și tentativa se pedepsește.
Tentativă ce înseamnă?
A încercat să o omoare, dar finalitatea nu a fost realizată din cauze independente de păptuitor. Fie că a intervenit o vecină, a spart ușa și a întrerupt actul respectiv, fie că victima a apucat să sune și între timp a intervenit poliția și așa mai departe. Deci și tentativa se pedepsește și sub acest aspect trebuie să avem foarte mare grijă cei care intenționăm să mai agresăm femeile. Legea dă o definiție foarte clară a femicidului.
Uite, fac o pauză acum, îmi dau seama că este greu, deși fără să indice un nume, am putea încuraja femeile care ne ascultă să sune și să povestească sau să adreseze întrebări. Și cred că mai repede decât această categorie, de obicei femeia agresată se teme, mai repede ar putea să sune și să adreseze întrebări și mai departe să poată ajuta oamenii din jur care știu. Pentru că eu sunt vecin, dau un exemplu, eu nu sunt, noi eram vecini, eu stau la curte și în stânga și în dreapta în terenuri, dar stau într-un bloc, să zicem, și sunt vecin cu o grămadă de oameni și aud zgomot, aud țipete, aud strigăte, adică eu știu totuși că se întâmplă lucruri acolo și poate că chiar dacă astăzi încercăm să aducem în atenție această nouă lege și importanța ei și o să vedem cu ajutorul doamnei avocat Lidia Botea ce presupune această lege și ce modifică în România, ar conta pentru noi și ar construi așa comunitatea și mai mult la radio aici, în cadrul emisiunii E Bine Să Știi, să și interveniți la numerele pe care le știți și să vorbiți cu noi, să ne povestiți sau să adresați întrebări punctuale la care să răspundem pe acest subiect. 0753 400 200 este numărul unde ne puteți trimite mesaje, unde vă puteți lăsa un alt nume sau puteți să ne rugați să nu menționăm numele, nu e nicio problemă și nu vom face lucrul acesta, evident, respectăm cerința dumneavoastră de 0753 400 200, sau puteți să ne și sunați, dacă vă este mai ușor, la 021-269-0808. Doamna avocat, îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar am zis că totuși să îi simțim aproape pe ascultători.
Sigur,
de noi.
Sigur, și dacă sunt aspecte
poate
pe care...
Poate că caută soluții...
Da, inclusiv pentru tema pe care acum o discutăm cu privire la legea 53, ați spus foarte bine întrebarea, practic, de ce legiuitorul a simțit nevoia să dea această lege? Pentru că infracțiunile de violență, mai ales violența domestică, s-au mulțit. Știm foarte bine că ordinele de protecție au luat amploare, sunt instanțele noastre sezizate cu astfel de cereri și atunci, sigur că legiuitorul a simțit nevoia să stabilească, să reglementeze un cadru legal privind prevenirea și combaterea femicidului, mai exact ceea ce a spus și dumneavoastră, omorârea...
Mai repetăm.
Da, omorârea femeilor. Legea vine și stabilește clar obiective, principii și măsuri pentru protejarea vieții, integrității, a demnității femeilor, că până la urmă în România demnitatea femeilor este o temă mai mult sau mai puțin acceptată de anumiți bărbați. Și nu în ultimul rând s-a simțit nevoia alienării, să zic așa, s-a simțit nevoia aducerii legislației noastre la nivel național în concordanță cu standardele și instrumentele internaționale în materie.
Adică deja există la nivelul Uniunii Europene legislație în sensul acesta, mai puțin în România.
Exact, da, am mai spus-o la emisiunea noastră, am prieteni, rude, chiar din familie plecați în străinătate și deseori am făcut discuție în casă despre violența din familie și discuția a fost, dar nu cred că sunt pedepse astea de mici sau aceste fapte sunt mai mult sau mai puțin condamnate. Și atunci, tocmai de aceea, legiuitorul, repet, suplimentat lista de fapte penale considerate ca omor calificat, deci o infracțiune gravă, omor calificat, pe ideea că femeile omorâte, uțișe, care au la bază motive de gen, relații de cuplu sau și foști parteneri sau și chiar de o persoană străină, trebuie trecută în cadrul acestei infracțiuni, spun eu, considerată de legiuitor ca o infracțiune, dacă nu chiar cea mai gravă. Până la urmă, suprimarea vieții unei om este considerată una dintre infracțiunile grave. Acum aș vrea cumva să detaliez exact care sunt considerate acțiuni în cadrul legii 53/2026, mai exact fapte care sunt considerate ca fiind infracțiuni de omor calificat, cele care sunt exercitate asupra unei persoane, mă refer ca femeie, în dorința de control, de dominație, fie că se află într-o relație de căsătorie, fie urmare a faptului că s-a aflat într-o relație asemănătoare, am în vedere concubinaj, fost soț, da, indiferent de relația pe care o are făptuitorul cu victima, în măsura în care asupra acesteia există această acțiune de control și dominație și urmarea acțiunilor au loc moartea femeii, este încadrată în cadrul legii 53 ca omor calificat și implicit în cadrul codului penal. Sigur că suprimarea vieții unei femei din motive legate de rasă, de naționalitate, de limbă, de orientare sexuală, pentru că acum știți cum e, orientarea sexuală este acceptată și în societatea noastră, de vârstă, dar chiar și de boală. Au fost cazuri, eu am auzit, cel puțin mai la început, când exista infecția HIV-SIDA, oamenii spuneau că trebuie să fie omorât și...
Da, erau marginalizate.
Da, și unii dintre ei chiar și-au concretizat acest gând în fapte. Sau împotriva unei femei care refuză să încheie o căsătorie, să conviețuiască într-o relație de concubina sau asemănătoare. De asemenea, dacă din anumite motive de divorț cineva își ucide soția, concubina, partenera de trai, sigur că aceste fapte legiuitorul le-a avut în vedere și le-a considerat pe bună dreptate ca fiind fapte de omor calificat. Legea este foarte bună și îmbunătățită pentru că nu numai că prevede sancționarea persoanelor respective, dar indică și măsuri de prevenire și combatere a acestui fenomen de femicid, care legiuitorul le-a grupat pe mai multe categorii. Am în vedere femicidul intim. Este legat de uciderea cu intenția unei femei, am în vedere femei sau chiar fete, nu numai fete. Da, în urmată de sau comisă de un membru al familiei, ucidere motivată de convingerea că agresorul poate exercita controlul sau dominația, poate că numai femeia nu mai dorește să mai rămână implicată în această relație și atunci făptuitorul consideră că are dreptul să ia viața. De asemenea, poate să prin acțiunea sa făptuitorul îi reprimă exercitarea drepturilor și libertăților și urmarea acțiunilor sale duce la moartea victimei. De asemenea, în numele unei culturi, în numele culturii, în numele unor obiceiuri, da, mai nou, pentru că știm că sunt și anumite, fără să aducă atingere sau să indic ceva anume, în numele onoarei. Știm foarte bine că sunt anumite etnic, ca să zic așa, da, care da. Cumva clanul, să zic, se bat pentru onoarea adusă unei femei și așa mai, și așa mai departe. Sunt legiuitorul a avut în vedere femicidul intern, dar a avut în vedere și femicidul non-intern.
Care sau este non-intim.
Sau non-intim, da.
Deci, în familie, cel femicidul intim, așa cum îl numește legiuitorul, adică legea 53 din 2026, privește uciderea unei femei din interiorul familiei
tale. Da, exact,
asta.
Non-intern, non-intim din cadrul unei familii, ci vorbesc de femicidul non-intim, care privește, extinde, să zic așa, aria femeilor protejate. Uciderea cu intenție ca urmare acelorași obiective pe care, sau mai bine zis, în ghilimele fiind zis obiective, acelorași justificări din partea făptuitorilor asupra unei femei alta decât membru de familie. Și aici sunt persoane care, chiar dacă nu e femeia lui, poate să exercite sau să, da, sau să pretindă că este îndreptățit să exercite controlul și sau dominația asupra unei femei, chiar dacă nu este femeia lui, ca să zic așa, nu este căsătorit, nu se află într-o relație de concubinaz. Sigur că femicidul indirect avut în vedere de către legiuitor, care implică tot moartea unei femei, dar ca urmare a mutilării genitale feminine sau altor acte similare, dar mai ales sinuciderea unei femei ca urmare a unei violențe între parteneri sau într-un context familiar.
Foarte interesant că legiuitorul pune în egal cu actul direct al agresorului, al infractorului de a ucide, de a suprima viața, pune egal aici și cu actul femeii de a-și lua viața ca urmare a agresiunilor.
Sigur, ca urmare a unei violențe constante din partea făptuitorilor.
Da. Și dacă ea cedează psihic și ajunge în final să-și ia viața, se consideră de fapt de către legiuitor, dacă eu greșesc, mă contraziceți, ca și cum el ar fi pus mâna prin mâna ei și ar fi luat viața.
Dar nu greșiți deloc, pentru că, într-adevăr, acțiunea constantă psihică asupra unei femei și rezultatul că aceasta își suprimă viața, dar nu numai asupra unor femeilor, și asupra minorilor. Rețineți că și acest aspect este avut în vedere de legea 53 pe 2026. Sigur că toate acțiunile acestea de lovire sau alte violențe, vătămarea corporală, respectiv lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, atunci când sunt comise asupra unui, unei persoane, mă refer ca fiind minor, legiuitorul acordă mult mai mult pedeapsă făptuitorului, majorând pedepsele din codul civil pentru astfel de fapte. Din punctul meu de vedere, legea este binevenită, întrucât violența, mai ales violența în familie, a luat o amploare deosebită. Sunt avute în vedere prin această lege și introducerea unor mecanisme de colectare și de analiză a datelor. Cu alte cuvinte, în măsura în care se vor identifica persoane violente, de multe ori femeile apelează la serviciu 112 odată, de două, și mai mult sau mai puțin există o evidență a acestor apeluri telefonice de urgență. Și la final, poate uneori, ferească Dumnezeu, se întâmplă actul de ucidere al femeii. Vor exista, vor intra în vigoare, mecanismul încă nu e pus la punct, din lecturarea legii, am înțeles că în octombrie 2026 vor instala probabil un sistem, un program prin care vor fi introduse mecanismi de colectare și de analiza a acestor date. De asemenea, legea aduce în discuție și utilizarea unor instrumente de evaluare a riscului în cazurile de urgență. Sigur că la primești o palmă și apelezi serviciul 112, dar în același timp, poate că o altă femeie este deja la un prag de a fi omorâtă și atunci pentru a nu mai exista, știu și eu, discordanțe sau nereguli în munca polițistului, legiuitorul a simțit nevoia să introducă și utilizarea unor instrumente de evaluare a acestor riscuri în cazuri de violență. Și nu în ultimă rând, prin legea 53/2026 sunt introduse teme legate de egalitatea de gen și relații non-violente în școli, pentru că știm că violența pleacă din familie sau este văzută în familie și ulterior pleacă cu minorul în școli, în grădinițe, pe stradă sau chiar și în familie. Și atunci legiuitorul chiar a simțit nevoia să adauge această problemă legată de egalitatea de gen, să nu se mai facă distinție bărbatul domină femeia, aceasta este lipsită de anumite drepturi și liberalități, și de asemenea de violența care există în școli. Legiuitorul a pus în discuție și aceste aspecte prin noua lege emisă.
Avem și un mesaj, dar îl vom citi după pauză. Are legătură cu subiectul. Vorbim despre aplicarea acestei legi 53 din 2026 și punerea ei efectivă în practică. Vreau să mai vorbim despre protecția victimelor și ce posibilități au victimele la momentul acesta, ce resurse, ce pârghii juridice au. Și, de asemenea, îi încurajăm și, și pe cei care ne ascultă, poate să ne trimită mesajele la 0753400200, dacă preferați sub anonimat, ele rămân sub anonimat, și să ne spuneți cu ce vă confruntați sau ce întrebări aveți, ori la ce asistați. Pentru că poți să fii martor și să spui, nu e treaba mea, nu mă bag eu în casa cealaltă, dar în realitate, prin faptul că ești un martor pasiv, poți tu însuți să contribui la înrăutățirea situației cuiva, dacă nu chiar la tragedii. Doamna avocat, vă propun să luăm o pauză muzicală, pentru că am ajuns la jumătatea emisiunii, de fapt chiar am depășit un pic, și apoi ne întoarcem, vorbim astăzi despre legea femicidului, așa cum spuneați, o lege care deja a intrat în vigoare în România și schimbă un pic perspectiva, și trebuie să știm acest lucru.
Thank you.
revenit, doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței. Ca de obicei, în fiecare zi de miercuri, la ora prânzului, suntem aici pentru dumneavoastră, noi cei de la radio, împreună cu invitații noștri specialiști în drept, tocmai pentru a dezbate și a găsi soluții la dilemele, problemele juridice cu care vă confruntați sau, de ce nu, pentru a construi lucruri bune care să n-aibă consecințe juridice rele mai târziu. Astăzi vorbim despre o noutate legislativă, spuneam eu, născută din lucruri mai puțin frumoase, dar necesară în România. Vorbim despre legea femicidului, care a fost adoptată și a intrat în vigoare deja din 26 aprilie. Alături de mine este doamna avocată Lidia Botea. Doamna avocat este specializată pe drept penal și ne poate povesti mai multe lucruri despre implicațiile acestei legi a femicidului sau, așa cum îi spune și numele, cu privire la uciderea femeilor. Sigur că discutăm în contextul violenței în familie, nu vom confunda femicidul cu, de pildă, un accident rutier în care o femeie moare. Nu-i așa, doamnă avocat? Nu discutăm
de
un alt context.
Uciderea cu intenția unei femei sau moartea acesteia survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte sau altor infracțiuni intenționate urmate de moartea victimei, indiferent dacă au fost comise de un membru de familie sau de altă persoană. Cu alte cuvinte, trebuie să existe lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte. Deci aceste trei aspecte trebuie să le avem în vedere.
Ok, dar dacă s-a produs într-un accident rutier, soțul conducea?
Dacă a băgat-o intenționat.
Dacă a băgat intenționat, da, mașina cu tot cu el în ea.
Da,
deci
și
dacă discutăm, dacă discutăm, da, și mai și se salvează. Dacă discutăm de femicii, discutăm de fapt despre lucruri pornite din agresiuni în familie, de la violența în familie, de altfel plecăm, tot de la violență plecăm.
Dar nu numai în familie, uciderea oricărei femei
așa
sau
este,
fete.
Așa
deci,
este, da, da, da.
Predilecție a avut
predilecție sau cele mai multe cazuri sunt în familie, că e acolo lângă noi, la îndemână.
Da, da, da. În familie în sensul de soț-soție, fratele,
sau concubin,
sau, concubin, sau relații, știu și eu,
da.
Asemănătoare concubinajului.
Da, da, da.
De conviețuire comună,
de conviețuire.
Să spunem.
Și vorbim, pe de o parte, de femicid intim, atunci când este familia mea apropiată, și femicid non-intim, atunci când este
intern,
cu privire la femei
intern,
sau fete,
adică dincolo de familie.
Dincolo de familia proprie. Acum aș vrea să vă întreb referitor la această lege a femicidului. A, mi-am adus aminte, stați un pic că fac o pauză. Am zis că ne-a scris o ascultătoare. Cred că e o ascultătoare, sper că nu greșesc și este un domn. Haideți să verific, să nu zic. Îmi spune Horoba Constantin, se poate să fie, deci e un domn. E un domn. Domnii sunt bineveniți să sune. Nu înseamnă că dacă astăzi vorbesc două doamne la emisiune, bine să știi despre femicid,
da.
Domnii nu au acces. Ba din contră, veniți, sunați. Să știți, doamnă avocat, că soțul meu, de pildă, este un susținător înverșunat al luptei împotriva violenței în familie. Așa că și eu am cunoscut o multitudine de bărbați care nu înțeleg gestul de violență împotriva, cum zice soțul meu, împotriva unei ființe mai slabe, mai sensibile, mai delicate, spune el, nici măcar cu o floare să nu lovești într-o femeie. Așa spune, așa și-a învățat și băieții. Da.
Foarte frumos dacă educația din familie este dată pe non-violență, copilul așa va crește, va primi sfaturile părinților în sensul de a nu agresa nu numai femeile, în general nicio persoană, nicio ființă
nu trebuie agresată.
Da, sigur, exceptând contextul în care e necesară o autoapărare sau de forță majoră, dar al minte interi. Eu am tot, fiindcă ați adus în discuție pe soțul dumneavoastră, pot să spun că unul dintre copiii mei este într-o țară străină, hai să zic într-o țară nordică, unde mi-a povestit că cea mai gravă sancțiune privesc actele de violență. Îmi spunea mami, dacă fur ceva sau chiar și o infracțiune economică, dacă fac, nu este...
Dacă aș face.
Da,
nu?
Dacă aș
nu
face.
Nu e atât de pedepsită.
Precum...
violența în familie.
Nu numai în familie, violența. Li se interzic chiar să intre anumite, să zic așa...
Să beneficieze de drepturi? Sau?
Nu, să intre în anumite baruri sau să... în anumite locuri. Da, în anumite locuri li se interzice accesul.
Adică sunt proscriși.
Da. Da, da, da. Ca să nu mai spun că, sincer, este român într-o țară străină, în condițiile în care ai avut cel mai mic intenția, celui mai mic act de violență, în secunda a doi este expulzat. Adică nu există niciun pic de clemență în ceea ce privește acțiunile, actele de violență. Nu există aproape că nici nu-ți dă voie să faci pledoarie pe justificarea unui act de violență.
Spui, să vă zic de ce. Acum, ca să fim echilibrate, nu putem exclude, deși nu în legea femicidului se face referire la lucrul acesta, dar nu putem exclude nici violența pe care o exercită femeile împotriva bărbaților.
A, am avut în ordinele de protecție...
Ați avut, da?
Da, da, da. Mai puțin. Personal n-am avut ordin de protecție pentru un soț, dar am auzit colegii că o astfel de cerere a fost făcută și din partea unui bărbat. Însă, în pledoariile pe care ne facem, sigur că eu, reprezentantă, de exemplu, pe victimă femeie, spun că a fost agresată de soț, la care avocatul părții albete spune, dar și soția m-a agresat.
Cu tigaia, cu făgălețul, era acolo.
Sau pregătită. Cu tocul de la pantof.
Da, da, e chiar dureros. Bun, ne întoarcem la legea femicidului, am făcut așa, să descrețim puțin frunțile, o pauză, un intermeț, o discuție noastră foarte serioasă, ne scrie domnul Horoba Constantin. Bună ziua, dar cu femeile care fac acest femicid, ce facem? Adică, avorturile. Ce spune codul penal? Avem cod penal sau nu pentru ele?
Avem, dar avorturile nu intră în cadrul legii 53.
Nu intră legea femicidului.
Sigur, nu intră.
Dar este pedepsit avortul? Nu discutăm azi despre avort?
Da, repet, femicidiu este uciderea cu intenție a unei femei, da. Deci, ca să fie foarte clar, ca urmare a loviturilor, a vătămărilor cauzatoare de moarte sau altor infracțiuni intenționate, urmate de moartea victimei, indiferent dacă acțiunea se petrece în cadrul unei familii, pe
sau
stradă,
în afara familiei,
la serviciu.
Acum,
sau într-un anumit...
Ascultătorul nostru întreabă dacă și o femeie care își ucide copilul, adică ajunge la... E pruncucidere.
Vorbim de omucidere, vorbim de pruncucidere și mai nou...
Deci este
și...
sancționată pruncuciderea, dar este sancționat și avortul...
Sigur că este sancționat și avortul...
Sigur, articolul 201 face niște mențiuni distincte.
Da, în general avorturile ne putem exprima dorința de a avea sau nu avea copil, dar până a nu pune în pericol nici viața viitorului făt și nici viața mamei. Ca atare, specialiștii, să zic așa, au...
Au stabilit
niște criterii potrivit cărora fapta este considerată ca fiind omucidere, ucidere sau este considerată ca o faptă legală. Deci ilegal sau ilegal, a tras un să zic așa, un argument respectiv dincolo de anumite săptămâni. Vârsta fătului este cea care determină dacă fapta este
legală sau infracțiune.
Ilegală. Exact, dacă este considerată ca faptă legală sau ca faptă ilegală. Deci avem avem sancțiuni și pe acest aspect. Nu rămâne nesancționat. Da. Dacă dânsul are însă în vedere faptul că simplu fapt că femeia și exprimă este o formă, să zic așa, într-un cadrul prevăzut de legea 53, dacă exerce o presiune și chiar îți omor femeia pentru că nu vrea să facă avort sau așa mai departe, o chestie de dominație, e cu totul altceva. Dar femeia este liberă până la urmă să opteze dacă dorește sau nu copilul.
Da, și se mai menționează într-adevăr în codul penal și că sunt situații când se întrerupe cursul sarcinii scop terapeutic.
Sigur, de nevoie. Medicii pot aprecia de la caz la caz.
Dar oricum se oprește la 14 săptămâni, foarte interesant. Adică astea 14 săptămâni sunt granița între și când te gândești 14 săptămâni câte luni înseamnă? Vedem 12, 3 luni,
până în 3 luni, luni regula era până
și un pic.
Da,
14 săptămâni, 12 săptămâni înseamnă 3 ori 4, deci 3 luni și un picuț.
Da, bine.
Cât, pentru că, într-adevăr, se pune în pericol și siguranța mamei sine.
Sigur, sigur, siguranța fătului și a mamei. Legiuitorul probabil a cerut opiniile specialiștilor și de comun acord au stabilit această vârstă limită la care se poate face. Iar dincolo de această vârstă este infracțiune, este clar.
Și se pedepsește și cu închisoare. Da. Dar nu vorbim despre avort, ci vorbim despre legea femicidului, un act normativ nou intrat, a fost dezbătut, s-a tot discutat pe marginea lui, pentru că, spuneam eu, este o lege născută dintr-o dramă, nu au trebuit să moară câteva femei, au murit enorm de multe femei, dar doar câteva au fost mediatizate în anul anterior, astfel încât să se ajungă până aici și să avem, în sfârșit, o lege care protejează.
Sincer, ceea ce m-a surprins plăcut în această lege, nu numai că este sancționată și considerată uciderea femeii în contextul în care am zis ca o faptă de omor calificat, m-a bucurat faptul că legea utilizează instrumente de evaluare a riscurilor în cazurile de violență. Pentru că mă confrunt cu situația în care femeile sunt agresate, uneori nu sunt luate în seamă sau nu se dau adevărata proporție a strigătului de apel al femeii respective. Poate că în București această chestiune cumva este mai rezolvată,
da.
Dar vorbesc de cazurile din provincie, din orașele mai mult sau mai puțin dotate, cum să zic așa,
da,
cu
unde
polițiști.
Informația nu ajunge, exact. Organele statului sunt puțin active.
Da, dar știm, de fapt, cazurile în care s-a apelat la poliție și aceștia nu au dat...
Da. Doamna avocat, vă lansez o provocare grea la final de emisiune. Aveți câte un minut la dispoziție să răspundeți la ultimele două întrebări ale acestei ediții. Un minut pentru fiecare întrebare, haide să vedem cât de repede reușiți. Prima întrebare. Ce ar trebui să facă o persoană care se simte în pericol sau este victimă a violenței? Azi am vorbit despre legea femicidului.
Păi, în primul rând, să apeleze la organele de poliție. Repede și să meargă și să ceară un ordin de protecție pe care îl obține cu o simplă cerere și ulterior printr-o hotărâre judecătorească. Acum, până la un an de zile, pot să cer evacuarea, pot să cer să nu se mai...
Chiar dacă e casa lui.
Chiar dacă e casa lui. Pot să-i cer să nu se mai apropie de tine pe o distanță, pe o perioadă lungă de timp, până la un an, poți să-i interziți să acceseze numărul de telefon, să nu-ți mai trimeată mesaje. Deci poți să ai o protecție totală în secunda 2, când cineva se simte amenințat, repede la poliție.
Și dacă am urme pe mine, de la lovituri?
Să meargă să obțină un certificat medico-legal. Acesta va ajuta pentru o eventuală plângere, violența în familie.
Poate că nu vreau acum și mai dau o șansă și încă o șansă, cum fac femeile, mai dau o șansă și încă o șansă,
dar
certificatele le poți strânge.
Și să le folosești ca argumente în ceea ce privește atitudinea constantă, perseverența în violență a făptuitorului și să o arăți în fața judecătorului, ca eventual ultima sancțiune să fie suficient de drastică încât să-l...
Care ar fi ordinea? Mă duc întâi la poliție și pe urmă la INML ca să se constate rănile sau invers?
Nu, întâi te duci la poliție, faci plângere și după care mergi la IML.
În aceeași zi.
în acea zi
să nu se ducă vânătăile, să nu se ducă rănile.
Dar de regulă, atunci când sunt agresate femeile, mai apelează și la spitalul de urgență sau la...
E un început.
E un început și acestea trimet automat dacă este sesizare din oficiu sau dacă este la plângerea prealabilă, trimet documentele către Institutul de Medicină Legală.
Și a doua întrebare de 10 puncte. Ce sfat le-ați da celor care cunosc cazuri de abuz, dar ezită să intervină? Ce pot face concret? Sincer, sunt vecin și aud zgomul din apartamentul de alături.
Câteodată, într-adevăr, așa este mentalitatea la noi.
Nu mă bag.
Dar nu te bagi în sensul de implicarea ta fizică. Dar nu este nimic greșit în momentul în care auzi zgomote deasupra apartamentului tău țipete, să pui mâna pe telefon și să spui: deasupra apartamentului meu, cred că locuiește o familie care se află în conflict. Deci nu este neapărat nevoie să te implici fizic, să-i desparți pe cei doi, pentru că poate ai o reținere, uneori chiar nu.
Dar este de datoria noastră să sesizăm.
Să anunțăm
poliția.
Da. Asta este obligatorie până la urmă, nu numai ca o datorie morală, dar sunt acțiuni prin omisiune.
Da.
Poți să fii cumva și tu sancționat legal, că până la urmă omorul prin imprudență, ca să zic așa, prin faptul că nu te implici, îți atrage și ție sancțiunea.
Și dacă ne întoarcem la latura morală, poate că se va întâmpla o dramă și noi putem să oprim acea dramă.
Sigur, ne îndeplinea unei obligații legate de un deces. Vezi că victima a căzut, este aproape moartă, tu nu-i asiguri minimul de asistență, poți să fii ca sancționat de către legiuitor ca fiind un omor prin inacțiune. Până la urmă, inacțiunea este și ea sancționată de către legiuitor. Uh-huh.
Mulțumesc mult, doamna avocat, mulțumesc și pentru prezența astăzi.
Cu drag. Și domnilor, să sperăm că informația pe care noi astăzi proaspăt am difuzat-o ajunge la urechile și mai multor ascultători, care chiar dacă ei nu sunt, cum ați spus și dumneavoastră, în familie implicați în astfel de evenimente, dacă aud, știu, cunosc, să ia legătura și să le spună că de astăzi începând faptele lor sunt mult mai drastic sancționate. Pentru că până la urmă frica păzește via.
Mulțumim frumos, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. A fost invitată doamna avocat Lidia Botea. Eu sunt Dana Bordeanu și alături de colegul meu Marius Rădoi. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire miercuri viitoare la ora prânzului, tot aici la Radio Vocea Speranței. Numai bine!